Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šią laidoje, kaip visuomet, 5 knygos. Šiandien pakalbėsiu apie Mario Vargas Ljosa knygą Sunkus laikai. Taip pat pakalbėsiu apie Doriano Linskį knygą Tiesos ministerija. Pristatysiu ir Rutgerio Bregmano knygą Žmonijos gerumas. Taip pat pakalbėsiu apie Joną Ohmano ir jo knygą Donbaso džiazas. Bei Yoko Ogawa ir jos knygą Atminties policija. Ši laida parengta su leidyklomis Tyto Alba, Alma Litera, Sofoklis ir Baltos lankos. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kurioje nagrinėjamas kūrinys niekuomet nuo parašymo taip ir nepraradęs aktualumą. Kalbu apie George'ą Orwell'ą ir jo knygą 1984. Būtent šią knygą jos kūrimo aplinkybės ir nusprendė nagrinėti britų žurnalistas Dorianas Linskė. Jo knyga Tiesos ministerija, George'o Orwell'o 1984 biografija, kurią lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba, o į lietuvių kalbą vertė Laimantas Jonušys, leidžia mums dar giliau, dar įdėmesnių žvilgsnių pažvelgti į šį kūrinį. Išties, ši Orwell'o knyga išnyra kaip pirmasis pasirinkimas, kai kalbama apie totalitarinės visuomenės, apie valdžios norą kontroliuoti informaciją, apie propagandą. Ir nors kartais sakoma, kad galbūt ne Orwell'o ar Huxley'o knyga Šaunus naujas pasaulis yra aktualesnė šiais laikais, kartai iš kartos skaitant Orwell'o kūrinius leidžia tai suabejoti. Na ir pats Dorianas Linskė dar įžangoje rašo, kad po Donaldo Trumpo inauguracijos Orwell'o knygos pirkimai išaugo 10 000%. Ir ne tik ten, pamenu, ir Vilniaus knygų mugėje tarp perkamiausių knygų bent kelis metus vėl buvo įtvirtinęs būtent šis Orwell'o kūrinys. Tačiau dabar ne apie patį Orwell'o kūrinį, o apie Linskį knygą. Pavadinimas, žinoma, daug kas sako visiems skaičiusiems Orwell'o Tiesos ministerija šiame kūrinyje, tame garsiausiame kurio kūrinyje 1984, kuria propaganda. Pats šios knygos autorius sako, kad jo knyga yra bandymas bent kiek paaiškinti, koks iš tiesų yra Orwell'o kūrinys ir kaip pastaruosius 70 metų veikia pasaulį. Autorius detaliai nagrinėja tai, kaip buvo kūrimas šis kūrinys, ką norėjo jo pasakyti autorius, perteikė įvairias interpretacijas, galbūt net mažai žinomus daugeliui faktus. Tai, kaip ši knyga praaugo savo laiką ir įgijo atspindžius kituose kūriniuose, tai, kaip jos aktualumas su metais vis augo ir kaip jame skleidžiamas idėjas, gal ir paradoksalu, bet pritaiko net ir visiškai skirtingos tiek partijos, tiek visuomenės grupės. Ši knyga yra būdas pažvelgti į Orwell'o knygą šviežiu žvilgsniu. Pats Linskė savo, kad viena iš 1984 populiarumo ir sėkmės priežasčių yra realų šio kūrinio atspindžiai ne tik šiandienėme pasaulyje, bet ir istorijoje. 1984 buvo pirmas išsamei gyvenintas distopinis romanas, parašytas žinant, kad distopija yra reali. Jie žmonės sukonstravo Vokietijoje ir Sovietų Sąjungai, bei privertė kitus žmonės gyventi ir mirti tarp jos geležinių sienų, sako rašytojas. O knygos aktualumui, anot jo, labai prideda tai, kad, pasak Linskė, Orwell'as labiau domėjosi psichologija ne sistemomis, o būtent jėgos psichologija nekinta. Lygiai kaip ir baimės psichologija, todėl knyga mums kalba apie aktualius dalykus besikeičiant sistemoms. Orwell'o knyga yra perspėjimas, bet kad ir kaip niūriai beskambėtųjį, visgi reikia prisiminti, kad Orwell'as ir pats yra sakęs, jog rašė knygą ne tam, kad supančytų mūsų valią, o kad ją sustiprintų. Neleiskite, kad tai vyktų, tai priklauso nuo jūsų, teigia jis. Doriano Linskė knyga Tiesos ministerija, George'o Orwell'o 1984 biografija, yra įstabus tyrimas, nagrinėjantis vienos knygos ir ištiso reiškinio istoriją. Parašytas įtraukiančiai, su gausybe analizės ir žiūros taškų, puikiai Laimanto Jonušio išverstas ir be jokių abejonių, labai rekomenduotinas visiems gausiems Orwell'o kūrybos gerbėjams, norintiems atrasti šiame kūrinyje, o taip pat ir Orwell'o gyvenime kažkokių naujų nežinomų faktų. Šiandien pakalbėsiu apie Rutgerio Bregmano knygą Žmonijos gerumas. Šią knygą iš Nyderlandų kalbos vertė Saulė Rigertaitė, o išleido leidykla Tyto Alba. Šiais laikais mes per daug žvelgiame į save ir pamirštame apsidaryti. Geresnis pasaulis prasideda ne nuo manęs, bet nuo mūsų. Sako šios knygos autorius, istorikas ir rašytojas, įtakingas Nyderlandų mąstytojas. Savo knygose nagrinėjantis žmogaus prigimtį. Savo knygose jis priešingai daugeliu šių laikų mąstytojų, teigiančių apokaliptinės prognozes apie žmonijos nykimą, jis teigia pozityvistinę žinę, jo knygos atgaivar tiems, kas šiais susiskaldimo laikais mato, į kokį sąmyšį pykčius mes esame panirę, kaip nesugebame susikalbėti. Šis autorius bando paneigti nuostatą, kad žmogus iš esmės iš prigimties yra blogas, o visi tie nusikaltimai visuomenės žaizdos taip puikiai nevatai ir įrodo. Jis teigia visai ką kita. Štai jo pirminė mintis užrašyta šioje knygoje. Tai knyga apie radikalią idėją. Idėją, kuri jau ne vieną šimtmetį įvairiems valdžios atstovams yra kaip pagalys ratuose. prieš kurią nukreiptos religijos ir ideologijos, apie kurią retai kalbama žiniasklaidoje ir kurią atrodytų neigia visa ilga istorija. Tuo pat metu tai yra idėja, kurią pagrindžia beveik kiekvienos mokslo srities įrodymai, kurią įrodo evoliucijos eiga ir patvirtina kasdienio gyvenimo faktai. Tai idėja, kuri tokia nesiejama nuo žmogaus prigimties, kad dažnai to net nepastebime. Jeigu turėtume drąsos pažvelgti dėmiau, paaiškėtų, kad ši idėja gali sukelti revoliuciją, apversti visuomenės gyvenimą aukštyn kojom. Jeigu ši idėja prasiskverbtų į žmogaus esybę, ji galėtų tapti gyvybę gelbstinčiu vaistu. Ja suvokus nebebūtų įmanoma žvelgti į pasaulį tomis pačiamis akimis kaip anksčiau. Apie kokią idėją aš kalbu? Dauguma žmonių yra geri. Esu idealistas, prisipažįsta pats autorius Bregmanas. Idealizmo esmė – įsitikinimas, kad pasaulis nėra toks jau savaime suprantamas. Mes suvokime problemas vergovės, skurdas, vyrų ir moterų nelygybė. Jeigu tai suvokime, galime keisti situaciją. Bet kad tai taptų tikrovė, reikia pradėti žiūrėti į pasaulį kitomis akimis, sako pats rašytojas. Knygoje Žmonijos gerumas Bregmanas meta drąsų iššūkį, remdamasis naujausiomis psichologijos, ekonomikos, biologijos, archeologijos įžvalgomis, teigia, kad žmonės iš prigimties yra geri ir labiau linkę bendradarbiauti nei konkuruoti. Ir mūsų instinktas pasitikėti vieni kitais yra vienas iš svarbiausių žmonijos evoliucijos veiksnių, teigia pats autorius. Knygoje jis pateikia pavyzdžių, kad mums reikia išdrįsti keisti mąstymą ir taip pavyks. Suprantu, kad tam, jog geriau perprastumėte šios knygos mintis, reikėtų perskaityti visą šią knygą, tačiau pabaigą aš galiu pacituoti knygos pabaigoje esančias 10 taisyklių, kurios galbūt geriau padės suprasti tai, ką nori pasakyti autorius, o galbūt į jas įsigilinus ir suprasite galbūt, kad jums irgi tai yra visiškai artima ir kad galbūt taip galėsite suprasti savoje prigimtį. Kaip teigia mąstytojas, realistiškas žmogaus prigimties suvokimas labai pakeičia tai, kaip elgėsi su kitais žmonėmis. Taigi, jo išgrynintusios taisyklės yra štai šios. Jeigu abejojate, tikėkite gerais ketinimais. Elgitės taip, kad jokioje situacijoje nebūtų pralaimėtojų. Darykite pasaulį geresnį, klauskite. Slopinkite empatiją, ugdykitės atjautą. Bandykite suprasti kitus, net jei tai atrodo neįmanoma. Mylėkite savo artimą ir nepamirškite, kad kiti taip pat myli savo artimuosius. Neskaitykite ir nežiūrėkite žinių. Nemuškite neonacijų, kitaip sakant, ištieskite ranką savo didžiausiam priešui. Išlyskite iš spintos, nesigėdykite daryti gerą. Būkite realistai. Tokios yra Rutgerio Bregmano gyvenimo taisyklės. Ar jos padės jums? Na, sunku pasakyti. Tas mąstymas, matant aplink tiek blogio, kad žmonės iš prigimties yra geri, gali atrodyti tikrai revoliucingas ir kai kam netgi absurdiškas. Kartais jis atrodo ir naivus, ir autorius niekaip plačiau neneria į gilį, bent jau mano nuomonę. Ir ne iki galo išplėtoja mintis tas, kuris čia pateikia, ir tos koncepcijos tie klausimai taip ir lieka pakibę ore. Tačiau galbūt būtent tai padės jums atrasti kitą šviesesnį žvilgsnį į pasaulį, kuriame mes gyvename. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri mano nuomonė yra svarbi. Svarbi tuo, kad vis primena mums apie žaizdą, kurią daug kas iš mūsų jau galbūt ir užmiršo, nors iš tiesų ji visiškai neužgyjo. Ši knyga tai priminimas to, kas vyko tame karštame konflikto regione ir kas vis dar vyksta ten. Kalbu apie Joną Ohmaną ir jo knygą Donbaso džiazas. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera. Lietuvoje gyventi švedas Jonas Ohmanas, žinomas vertėjas, visuomenininkas, karo Ukrainoje dalyvis. 2014 metais prasidėjus karui rytų Ukrainoje, jis ėmė vežti pagalbą į Donbasą ir savo veiklos nenutraukė iki pat šio laikų. Ir ši knyga yra jo pasakojimas apie savo darbą, apie tai, kas vyko rytų Ukrainoje ir kas vyksta iki šiol. Tai ir pasakojimas apie tai, kodėl Ukraina mums yra tokia svarbi, kodėl mes turime jai padėti. Ir kartu ši knyga yra paties Ohmano istorija apie tai, kodėl jis atsidūrė čia Lietuvoje ir kodėl jis galiausiai vėliau atsidūrė Ukrainoje. Duodamas interviu žurnalistai Anai Daukševičiai sakė, ši knyga tai pasakojimai apie tai, ką mačiau ir patyriau. Apie tai, kaip karas keitė mane. Neslėpsiu, kiek baiminausi, kaip žmonės priims šią knygą. Nors jų šiek tiek jau parašyta, vis tiek noriu tikėti, kad ir mano knyga atras savo vietą. Tai yra volontiorų istorija žmonių, kurie padeda kariaujantiems Ukrainos rytuose. Nesame kariai, tiesiog padedame. Jis sakė, manantis prasme papasakoti apie savo patirtį, nes viskas tęsiasi ir mūsų pagalbos vis dar reikia. Interviu metu jis sakė, Lietuva neturi pasirinkimo ar dalyvauti šiame kare. Privalome tai daryti, nes tai mūsų interesas. Mums reikia, kad Ukrainoje būtų tvarka ramybė. Tad geriau veikti jau dabar, o nelaukti, kol priešas ateis iki mūsų slenksčio. O istorija rodo, kad taip jau buvo ne kartą. Tada gali būti privelu. Kaip jau sakiau, tai labai asmeniška knyga. Ir tokios knygos man visuomet yra įdomiausios. Nes apie tai, kas vyksta fronte, apie tai, kokią įtaką tai daro valstybėms, geopolitinės analizės mes galime paskaityti žiniasklaidoje. Tačiau čia yra kitas žvilgsnis. Čia žvilgsnis subjektyvus, randantis vietos ir pasakojimams, kaip karas veikia jame būnantį žmogų, jį matantį. Autorius neslėpė savo tamsių emocijų ir niurių epizodų. Tai knyga apie tai, ką reiškia pakliūti visą tą katilą. Patekti į karo zoną yra baisu, sako jis. Tie, kas savo, kad nebaisu, arba idiotai, arba melagiai. Prie karo galima priprasti, žinoma, bet to įtampa, kai niekad nežinai, kas tavęs laukia, kankinanti. Visiškai ramu ir staiga bam. Vienas priešais kitas stovi žmonės, kurie nori žudyti. Ir kartais jiems pavyksta. Tarp jų esi tu. Neprivalai būti, bet esi, nes toks tavo pasirinkimas. Aš labai gerai žinau, kodėl ten buvau, esu ir būsiu. Knygoje yra daugybė autentikos, autorius rašo ganėtinai rupiai taip, kad tai atrodo tarsi dienoraštį, be subtilių nutylėjimo, o taip, kaip jis jautėsi ir ką matė. Kuo jau kuo, o sausu pasakojimu stiliumi autoriaus neapkaltinsi. Taip pat knygoje yra daugybė smulkių detalių aprašymų, galinčių padėti susidaryti realistišką vaizdą apie tai, kas vyksta fronte su visomis tomis karinėmis detalėmis. Na ir kaip jau minėjau, čia yra ir paties Okmano asmeninė istorija ir tai, kaip jis mato Lietuvą, kaip jis mato mūsų lietuvių vietą šiame konflikte, tai kaip jis mato, kas buvo padaryta ir kas nebuvo padaryta. Na ir galiu pabaigai tik pridurti, ką prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė apie šią knygą. Knyga autentiška, atvira ir nuoširdi, provokuojanti klausimus, kamuojančius ir patį autorių, gryną švedą, patyrusi su Lietuva audringą laisvės romaną, todėl taip tiksliai užčiuopianti istorinės paralelės. Tad Jono Okmano Donbaso džiazas yra kūrinys, skirtas norintiems nuoširdaus, autentiško, nepagražinto pasakojimo, kas vyksta rytų Ukrainoje. Šiandien pakalbėsiu apie vieno ryškiausių Lotynos Amerikos rašytojų Mario Vargas Ljosos knygą Sunkus laikai, kurią išleido leidykla Sofoklis, o lietuvių kalbą vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė. Ši autoriaus kūryba jau neblogai pažįstama lietuvių skaitytojams, įleidžiama jau keletą dešimtmečių. Na, jis rimtai literatūrą mėgstančių skaitytojų dėmesį, žinoma, dar labiau patraukė ir tuomet, kai 2010 metais pelnė Nobelio literatūros premiją. Taip, kaip ir daugelio rašytojo, jo kūryba nėra vieno to paties aukšto lygmens ir, mano nuomonė, kai kurie jo romanai galbūt ir sunkiai priskirtini prie aukso fondo, tačiau ši knyga patraukė mano dėmesį. Tiesa, skaitant ją nepaliko jausmas, kad tai ne visai grožinis kūrinys, o tarsi eseistikos ir fikcijos mišinys tikrų faktų pertikimas grožinės literatūros pagalba. Šioje knygoje pasakojama apie Gvatemalą, apie tai, kaip Jungtinės valstijos bandė daryti įtaką šioje valstybėje, paorganizuoti perversmus, siekdamas savų tikslų. Apie tai, kaip prie to prisidėjo ir kitų kaimininių valstybių diktatoriai, kaip tai tarnavo Jungtinių valstijų kompanijos United Fruit interesams. Nenorėdama, kad šalis pasuktų demokratijos pusėn, ši kompanija ėmė spausti, kad demokratiškai išrinktas prezidentas Jacobas Arvensas būtų nuverstas. Ir tame, kuo puikiausiai buvo naudojama antikomunizmo korta. Buvo bandoma įtikinti, kad Arvensas yra Sovietų Sąjungos statytinis ir šaltojo karo metu tai buvo esminis faktorius įvykdant perversmą šioje šalyje. Pasrašytojas tiesa visat pabrėžia, kad tai yra romanas, o ne negrožinis kūrinys. Tačiau jis pats sako, kad įvykiai, kuriuos jis aprašo šioje knygoje, paveikė Lotynų Amerikos istoriją keliems dešimtmečiams, atitolino demokratizacijos procesus. Jis sako, kad šie įvykiai sukūrė blogą Jungtinių valstijų įvaizdį ir daugybė Lotynų Amerikiečių prarado tikėjimą demokratiją ir netgi ištiesėme tikėti komunistinio rojaus pažadais. Jų manimo, jeigu ne tai, Lotynų Amerikoje radikalizmo būtų buvę mažiau, Kuboje vargu ar būtų įvykusi revoliucija. Ši knyga anot Ljosos rodo Lotynų Amerikos barbarizmą, siaubą ir neteisybę. Taigi toks yra realusis istorinis knygos pagrindas, bet vėlgi, kaip jau minėjau, tai fikcija. Ir autorius joje įsviežia skaitytoje 1954-osius į korupcijos galio žaidimų šnipinėjimų, sąmokslo, politinių intrigų ir perversmų pasaulį. Pasaulį, kuriame buvę sąjungininkai virsta priešais, CŽV samdo žudikus, kad šie atliktų kruvinus darbus. Čia ir pogrindinis pasaulis, viešnami ir lošimo namai, purvas, neviltis ir manipuliavimas visuomenės sąmonė. Kai gudriai žaidimais galima žmonės įtikinti sunkiai išties įtikinamais dalykais. Na ir žinoma, yra čia yra ir aistros. Įvykių centre atsidūrė Marta Borrera Parra, labai graži ir labai sumani moteris, puikiai žinanti, kaip jai išlikti šiame sudėtingame pasaulyje. Kaip jai pasinaudoti susidariusią padėtimi, tapus įtakingų vyrų meilužę, ir ji moka ir pati kreipti įvykius jai palankę linkme. Tačiau kiek jai pavyksta daryti geopolitiniuose žaidimuose, kuriuose gailesčio nėra. Juose kuria dinamiškai traukinti pasakojimą su gausybė istorinių nuorodų, svarbių to laiko įvykių paminėjimų. Tiesa, bent jau man kartais visgi užkliūdavo ta ryški juoda-balta skirtis. Priperšamas rodymas, kas toje situacijoje buvo dėl visko kaltas, o kas tai buvo įvykių, su kuri pakliuvęs idealistas. Ir visgi nepaisant to, Mario Vargas Llosos knyga Sunkus laikai, tiek istorinė pamoka, tiek pagavus šnipinėjimo politinių intrigų prisodrintas romanas. Šiam pakalbėsiu apie rašytoją Yoko Ogawą ir jos knygą Atminties policija. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Baltos lankos, o lietuvių kalbą vertė Gabija Enciūtė. Ši autorė jau žinoma lietuvių skaitytojams, nes jau buvo išleista jos kone garsiausia knyga Begalinė liktis, pelniusi jai didelį populiarumą. Ji dabar vadinama viena svarbiausių japonų rašytojų, pelniusi visus svarbiausius japonų literatūros apdovanojimus. Beje, ji pati sako, kad prieš pradėdama rašyti didelių lūkesčių neturėjo ir net savo vyrų nesakė, kad rašo savo pirmąją knygą. Tik jau vėliau šlovėje tiesiog užgriuvo ir ją dar padino ir pagal jos knygą sukurtas filmas, pavadintas Profesorius ir jo numylėta liktis. Žodžiu, kalbėti apie jos pasiekimus galima būtų daug ir ilgai, tačiau mums žinoma svarbiau, kodėl yra tokia mėgstama. Manau, kad atsakymas lypi jos rašymo stiliuje. Taip, kaip ir galima tikėtis, iš japonų rašytojų ji rašo subtiliai, niuansuotai, su daugybė alegorijų, palikdama tokį neapibrėžtumo jausmą. Beje, tiems, kas nori būtent racionalios, aiškios prozos, šios rašytojos kūriniai galbūt paliks ir tokį dvejopą įspūdį, nes ji palieka daug erdvės apmąstymams, interpretacijoms, neužbaigtoms pabaigoms. Pati vertėja lietuvių kalba sakė, kad nors kai kas sako, kad jos kalba yra neįmantri ir paprasta, iš tiesų matome, kad ji nevengia ir ilgų sakinių metaforų, o jos kūrimi vaizdiniai yra netgi labai originalūs, dažnai sluoksniuoti ir niuansuoti. Gabija Enciūtė, lygindama abu šios romanus, sakė, kad tai tam tikra prasme sunkesnio turinio knyga nei Begalinė liktis. Tai fantastinis kūrinys apie cenzūrą. Su knyga Begalinė liktis įsieja atminties tema. Čia kitu kampu, kitokiomis stiliumi ir tonu vėl nagrinėjama atminties, praeities, prisiminimų prasme. Šį kartą jų reikšmė individualiai ir kolektyviniai tapatybei, bet ir meiliai. Taip apie knygą sakė pati vertėja. Knyga neretai apibūdinama kaip distopinis romanas ir lyginama su to paties Orvelo 1984. Ir nors pirmą kartą išleista dar 1994 metais, sakoma, kad būtent dabar jį gavo dar daugiau aktualumo. Tačiau pati autorė savo, kad ji neketino parašyti politinės alegorijos. Ir išties vienas iš kritikų sakė, kad knyga labiau primena ne Orvelo knygą, o Anos Franko dienoraštį. Ir taip, knyga bent jau man yra melancholiškas kūrinys apie praradimą, apie atmintį, knyga apimta liūdesio, vienatvės atmosferos. Minimalistiška ji ir subtili. Ji kreipia daug dėmesio detalėms, iš kurių liūdamas didesnis paveikslas, o keliamos socialinės problemos parodamos nepriperšamai, bet didaktikos. Tai siurrealus, neapibrėžtas, keisto grožio pripildytas pasaulis. Na, o apie šios knygos siužetą sakoma štai ką. Nevardytos jūros, nevardytoje saloje vienas po kito dingsta objektai, skrybelės, kaspinai, rožės, laivai, paukščiai, muzika. O su jais išsitrina ir salos gyventojų atsiminimai. Nustoja egzistuoti objektai, daugumą jų praranda bet kokią reikšmę ir yra pradanginami iš sutiliečių kasdienybės, užkasami sode, sudeginami ar atiduodami atminties policijai. Bet saugeliai turinčių gebėjimą neužmiršti tenka gyventi apimtiems nuolatinės baimės, nes atminties policijos darbas surasti atsiminančius ir padaryti viską, kad tai, kas išnyko, liktų užmiršta. Pagrindinė romano veikėja, jauna salos rašytoja, sužinojusi, kad jos knygos redaktorius atsidūrė atminties policijos akiratyje, pasiryžta jam padėti, regis vienintelis jųdviejų įsigelbimas, tai jos rašomas romanas, nelyg priešnodis užmarščiai. Kasgi žino, kas pranyks rytoj. Tiek šį kartą apie Yoko Ogawą ir jos knygą Atminties policija.